Raunas vidus laiku Pilsrupās pie aizsargtorņa arheologi atseguši kārtējo zemes gabalu. Izrakumīgi gadu šeit notiek kopš 2007. Gada. Nelielā arheologu grupa sutīgajā dienā ar lāpstām un citiem rīkiem rūpīgi pārcelās zemes slāņus. Un jau ir izdevies atrast vairākas vērtīgas liecības priekšpils saimnieciskās dzīves daļā, stāsta arheoloģi Sandra Zirne.
Ir monētas, ir keramikas trauki, nu tādi gan 17. Gadsimtam. Tad mums vienmēr bijuši, pilī bijuši daudz krāsnes no glazētiem podiņiem un no neglazētiem celts. Un vienmēr podiņu fragmenti visdažādākie. Un nu, tie cilvēki, kas strādā savu darbu entuziasti, vienmēr saka, Raunai nav savas sejas. Pirmo krāsnes podiņa portretu mēs atradām pagājušajā gadu, nu, tad jau tas bija vīriešu portrets, un pateica, ka, nu, beidzot Rauna personificējas. Nu, šogad ir ar sievietes sejiņu, nu, tad viņa personificējas vēl vairāk. Tad ir svina lodītes, un nu, ir dažādi interesanti priekšmeti, kaulu ķemmīti lietot ir. Nu, tā kā mums nesauta tikai trešo dienu rokam, ja, tad, nu, tad monētas parādīšu, mums monēta, kur es ar vēl nemāku noteikt, ko nesīsim, nu, mismātiem, bet tā aizviedru laikā ar šo te caurumiņu vidū. Arī, nu, man izskatās 17. Gadsimts. Nu, ir arī stikla fragmenti, arī stikla trauku fragmenti, kas, nu, parasti tā paliek kaut kur nomais, bet tie trauki bija skaisti un nu, daudz viss kā.
Blakus izrakumu vietai uzsliec liels siets zemes sijāšanai, lai smalkākos atradumus nepalaistu garām, taču arheologiem esot trenēta acs un arī mazās monētas zemē viņi pamana lielākoties bez sijāšanas. Atšķirībā no turpat blakus redzamiem citu gadu izrakumiem šoreiz pētnieki varēšot aizrakties zemāk par 17. Gadsimta kultūras lāni, jo šajā vietā nav būtiskas vēsturiskās konstrukcijas, kas rokot dziļāk varētu ciest.
Tā ir vietā, man liekas, tā interesantākā arheoloģijas daļa, kas sākumā liekas, nu, tā, un tad sākas meklēšana, interpretācija, saistība to slāni. Galā tu uzbur to dzīvu saini, kā tu toreiz dzīvoji, arī tie pašā 17. Gadsimtā. Ēda, dzēra no kādiem traukiem. Ja teiksim, šajā vietā, kur šogad notiek izpēta, 17. Gadsimta zviedra plānos ir tukšums. Plāns ir ap 1600, ja es nemaldos, 80. Gadu. Un šeit nebija nebūna, kas pils tāda tukša trīstūrītas, tukša daļa atstāt. Un pēc tam izrādās, mums ir celtnīte, mums ir krāsnes, tā ka nu, tomēr kaut kur kaut kas ir bijis šeit.
Raunas pils celt ap 14. Gadsimtu un beidza pastāvēt pēc Ziemeļu kara 17. Gadsimtā. Pils bija viena no Rīgas arhibīskapu rezidencē. Arheologi atzīst, ka vietējie par vēsturi interesējas. Pērni talkā nākuši arī skolēni un ik gadu iedzīvotāji ierodas arī izrakumu vietā, lai noskaidrotu par jaunākajiem atradumiem. Tādēļ šo arheoloģisko pētījumu cer padarīt pieejamu ikvienam.
Nu, man tie ir zinātniski, tas interesē, un es domāju, ka pamazām to pētījumu ir uzrakstīsim par Raunas senāko vēsturi, apvienojot gan arheoloģiju, gan kas ir no rakstītiem avotiem. Tā, tas varētu būt tāds skaists liels pētījums, nu, tieši novadam novadiedzīvotājiem, citiem, kam interesē vēsturi. Jo šī bija Rīgas arhibīska prezidents un Cēspils, kas visiem tā labi zinām, tā savukārt tā bija ordenim. Tā, ka tur mazliet atšķīrās tā visa pārvaldība, un tā, ka to salikt kopā. To senāko vēsturi ar visiem arheoloģijas un dokumentu datiem arī. Mums ir tāda doma, ka tā varētu būt tiešām tāda liela skaista grāmata, kas te bijis.
Pakāpeniska mūra konservācija Raunas viduslaiku pilī norit kopš 2005. Gada. Stiprināšanas darbu noslēgumu arheologi šeit īpaši gaida, jo pētījumiem interesantākā vieta esot neskartajā pilsas pagalmā, kur izrakumus pagaidām veikt nav droši. Sinti Ambota, Latvijas radio.